Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So ons is besig met 'n geloofreeks en ons is al in deel 7. So as enigiets wat ek sê nie sin maak nie, luister die eerste 6 boodskappe waar ons al gesels het. En die hart van die reeks is om jou te help om te groei in verhouding met die Here, nie net gebed te sien as 'n aksie, as iets wat jy moet doen half in die oggend of doen in die aand wanneer jy gaan slaap nie, maar dat gebed verhouding met God is. En dat 'n goeie ding om te doen is dat jy die verhouding, die 'n goeie verhouding wat jy met iemand het, gebruik as 'n as kind of 'n maatstaf om te kyk hoe verhouding met God kan wees. Byvoorbeeld, my verhouding, ek het 'n goeie verhouding met my vrou, maar ek praat nie net een keer in die oggend met haar en dan besluit ek dis nou klaar, dit gaan gelyk wees in 'n goeie verhouding nie. Ek praat met haar deur die dag soos wat dit op my hart kom en soos wat ons maar net lewe saam doen. So verhouding met God lyk nie net in 'n tyd wat jy sê ek het nou vir 5 minute gebid, ek het nou 7 minute gebid. Hey, môre het ek 10 minute gebid. Ek het nou goed gedoen nie. Verhouding met God is regtig om net te connect met die Here enige plek, enige tyd. Maak nie saak wat die situasie is nie. En ons voel baie keer wanneer die situasie die slegste is, wanneer jy in die diepste gat is, dan voel jy om nie met die Here te praat nie en dis reeds wanneer hy daar is sodat jy met hom kan praat. Wanneer jy opgemors het, is sy arms reeds oop om jou te ontvang en sodat hy kan hoor wat jou hart is, sodat hy jou kan help. So ons gaan vandag wat ons oor gaan gesels is hoe om God se stem te hoor. En as daar twee openbaringe is wat seker vir my die meeste beteken het in my lewe, is eerstens God se genade en God se liefde en wie God was, het my gehelp om my waarde te sien, my te transformeer van die binnekant af buite toe. Om te besef dat God 'n plan met my lewe het. Maar wanneer dit kom by God se stem hoor, die meeste vrug wat seker daar uitgekom het, was dat ek werklik my doel kon leef wat God my geroep het om te leef. So die openbaring van God se liefde en sy genade het my binneste getransformeer, maar die vermoë om God se stem te hoor, het my gehelp om actually my roeping te kan leef en hopelik aan die einde van my lewe te kan kom en sê, ek het dit gedoen wat die Here vir my uitgesit het om te doen. So hierdie die boodskap en die om God se stem te hoor is super belangrik vir elkeen van ons. As jy op 'n plek is vandag waar jy voel ek verstaan so 'n bietjie God se liefde, sy genade, maar ek is nog nie seker of ek God se roeping leef in my lewe. Ek is nog nie seker of ek doen wat die Here wil hê ek moet doen nie. Dan glo ek hierdie gaan jou help om te groei daarin om die Here se stem te hoor en dan beter dit te lewer die Here vir jou het. So dit wat ek met jou gaan deel is nie, dis nie 'n formule nie. As daar 'n formule was, dan kon ons almal net dit gedoen het en dit was maklik. Ek wil vir jou die hart deel, ek wil vir jou wys hoe jy saamgestel is en wat God se hart vir jou is en hoe ons die vermoë gekry het om God se stem te hoor en wat jy dan verder moet gaan vat en die verse moet gaan vat en daarop gaan mediteer sodat die Here dit vir jou oopbreek sodat jy kan leer om God se stem te hoor. Okay, so in 1 Tessalonisense 5:23 sê dit: en mag hy die God van vrede, nou ek wil net eers daar stop voordat ek verder lees, en mag hy die God van vrede, en ek voel dis regtig vir iemand die vanoggend, dat God is in vrede met jou. God is 'n God van vrede. Dit beteken, al die sonde wat daar reeds was, of wat daar was, wat daar is, en wat daar nog als gaan kom, het Jesus reeds voor betaal. God is in vrede met jou. Hy is nie kwaad vir jou nie. Hy is nie ontstel teenoor jou nie. Hy is nie in 'n slegte by nie. Hy is in vrede met jou. En ons maak foute en ons voel partykeer dat God nie in vrede met ons is nie. En dis ons hart wat ons veroordeel. Maar wanneer God na ons kyk, dan sê hy, ek is in vrede met jou. En wat ons weghou van die Here af, is ons voel ons presteer nie genoeg nie. Ons is nie goed genoeg nie. Ek het alweer opgemors. Ek het alweer foute gemaak. Maar God sê, ek is in vrede met jou. En as iemand in vrede is met jou, dan kan jy 'n goeie verhouding met hulle hê. Ons, elkeen van ons, maak ons harte oop teenoor iemand wanneer ons voel ons het die vrymoedigheid om dit te doen. Wanneer ons voel ons kan met iemand gesels en hulle gaan ons nie veroordeel nie. Hulle gaan nie neerkyk op ons nie. Hulle gaan nie 'n sleg ding van ons nie. En ons doen dit gewoonlik teenoor iemand wat in vrede is met ons. Ons gaan nie na ons vyande toe en sê ek wil my hart oopmaak teenoor jou nie. Maar God sê, ek is in vrede met jou. En daarom kan ons vrymoedigheid hê om God te nader, om sy hart te sien en te hoor wat hy vir ons wil sê. En jy hoef nie bang te wees vir die Here nie. Sy arms is oop om jou te ontvang net soos wat jy is. So 1 Tessalonisense 5:23 praat van hoe ons saamgestel is om God se stem te hoor. En het sê, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So, ek gaan 'n paar tegniese goeders aanraak, maar jy moet eers sien hoe jy saamgestel is voordat jy gaan weet hoe dit werk om God se stem te hoor. So Heinrich, jy kan vir ons die gees en liggaam opsit asseblief. So hierdie vers het, het gesê en dat julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word. So jy as 'n mens bestaan uit drie dele. Jy het 'n geesdeel, jy het 'n sieldeel en jy het 'n liggaamdeel. Jou geesdeel is die deel van jou wat niet raak wanneer jy wedergebore raak. Dis die deel van jou wat gelyk raak aan Jesus. Dis die deel wat gelyk raak aan God se geregtigheid. Maar dis die deel wat jy nie kan voel en kan ervaar nie. Dan jou sieldeel is jou wil, jou intellek en jou emosie, dis jou gedagtes, dis wat jy dink, dis wat jy ervaar, en jou liggaamdeel is jou aardepakkie. So hierdie is hoe jy saamgestel is, en toe jy wedergebore geraak het, het jou geesdeel wedergebore geraak, maar jou sieldeel en jou liggaamdeel is nog wat moet opvang. Okay, in Johannes 4:24 sê dit, God is gees en die wat hom aanbid moet in gees en in waarheid aanbid. Okay, so met ander woorde, God is 'n gees en ons het 'n geesdeel. Nou wanneer dit sê ons moet God aanbid in gees en in waarheid, wat beteken dit? Jy moet God aanbid soos wat jy in die gees is. So wanneer jy God nader, kom ons kom ek lees eers hierdie verse. 2 Korintiërs 5:17 sê Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles niet geword. So, as jy kyk na daai vers, wat se deel toe jy wedergebore geraak het, het niet geraak? Kyk, ons allemaal kan identificeer, het was nie ons wil, ons intellek en ons emosie wat onmiddellik verander het nie. Het was nie ons liggaam wat verander het nie, so dit was ons geesdeel wat verander het, wat heeltemal niet geraak het. Hy 2 Korintiërs 5:21 wat sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons die geregtigheid van God kan word in hom. So jy, jou, die deel van jou wat God se geregtigheid geraak het, was ook jou geesdeel gewees. So wanneer ons God nader, hoe ons hom aanbid in gees en in waarheid, is wanneer ons hom nader, dan kyk ons na onsself wie ons in die gees is. Ons kyk nie na onsself en sê, ek is 'n mislukking, ek is nie goed genoeg nie, ek kom alweer tekort nie. Ons nader God en sê, Here, dankie vir die prys wat Jesus betaal het, dat ek 'n nuwe skepping is, dat ek u geregtigheid gemaak is. Dat ek vol is van u gees, vol is van u krag. En wanneer jy God dan so nader, dan gaan jy ook waardig voel om hom te nader, eerder as om na jouself te kyk en jou mislukkings. Ons is nie veronderstel om God te nader met 'n gevoel soos 'n hoe wil ek dit nou sê, soos 'n hond wat met sy stertes en sy bene wegloop en half armsalig nie. Ons kan God nader met vrymoedigheid, want Jesus het die prys betaal, sodat ons verhouding met die Vader kan hê. So, Efesiërs 4:24 sê, en julle met die nuwe mens moet bekleë wat na God geskaap is in ware geregtigheid en heiligheid. So, 'n deel van ons is heeltemal niet geskape en ons geesdeel, 1 Korintiërs 6:17 sê, dat ons het een geraak met God se gees. So, jou geesdeel is een met God se gees. So, as ek 'n druppel water vat, En ek sit dit in 'n emmer wat vol water is, gaan jy nie vir my kan sê wat is die druppel en watter van die water is die druppel nie. Dis nou alles een. So wanneer God na jou gees kyk, dan sien hy homself. Hy sien wie hy is, hy sien wie, dis net 'n mengsel van jy en hom. Jy is sy geregtigheid. So dit is wie ons werklik is, dit is wat jou identiteit is, dit is wanneer God na jou kyk, dan sien hy jou geesdeel. Hy kyk nie na jou en jou wil en jou intellek en jou emosie nie. So nou is die vraag, wie andersom, waarna kyk jy wanneer jy na jouself kyk? En partykeer vat dit 'n tyd weer om jou gedagtes te vernuwe. Ek het in hierdie week iets gedoen waaroor ek veroordeel gevoel het. En my hart het my veroordeel en gesê, jy kan beter doen as dit. En nou voel ek sleg, want ek weet, ek moes nie dit gedoen het nie, ek moes eerder dit gedoen het. So nou voel ek skuldig en toe bemoedig die Here my met 'n vers, kom ek blaai gesien toe. Dit gaan nou nie op die skerm wees. Die 1 Johannes 1 Johannes 3 vers 19 sê, en hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is en ons sal ons harte voor hom gerus stel, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons veroordeel, dan, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. So dit sê, dat wanneer ons hart ons veroordeel, God is groter as ons hart. So wanneer jou hart jou veroordeel, God is groter as dit, hy het jou reeds vergewe, jy staan reeds in sy geregtigheid. En daai waarheid het my gehelp om weer terug te kom en te besef en weer in my wil en my siel, my intellek en my emosie, God se vrede en sy rus te ervaar. Sy hart nie oor my het nie verander nie, maar my hart nie oor hom het verander. En toe ek die waarheid van die woord ervaar, toe begin my emosie weer verander om saam te stem met dit wat in my gees verander. So as jy wedergebore geraak het, het jou gees deel heeltemal niet geraak, maar jou wil, jou intellek en jou emosie moet nog opvang. Ek het, toe ek in die werkplek was, het ek, was daar een ou wat ek saamheen gewerk het, wat gesukkel het met homoseksualiteit. En ek weet wat God se hart is vir hom. En ek het net na hom gekyk na wie hy was, en nie wat allemaal van hom sê wie hy was nie. En ek het net verhouding met hom begin bou, en net vriendskap met hom begin bou, en die een, ek onthou by die een, wat is dit nou die, de staff party, wat is dit nou in Afrikaans, kan jy nou dink, maar, werksfunksie, by werksfunksie, toe het hy een paar doppe in, en toe is hy nou baie meer praterig, en toe sê, ja, ek wil nog een dag saam met jou kerk te gaan, so ek sê, great, daar het ek jou, en so die volgende dag, toe hy nou meer nuchter is, sê ek, so, wanneer gaan ons nou kerk toe, kan ek sien, hy het hom nou self in die hoek in gepraat, en eventually toe het hy saam met my kerk toe gegaan, en dit was toe ek nog by Hillsong was, en het saam met my kerk toe gegaan in die dienste, die persoon een boodskap gepreek, en hy het in die einde een geleentheid gegeef om vir mense om wedergebore te raak, hulle hand op te steek, en hy in die einde van die dienste was hy stap te sê, ek was so graag my hand opgesteek het, maar ek het net hierdie vrymoedigheid gehad nie. En dit is nou toe ons buiten staan, en hy is bezig om te rook, dat die stoom trek, want hy wil nou sy hand opgesteek het, maar hy kon nie. En dan sê ek vir hom, jy hoef nie net wedergebore te raak in die dienst nie, jy kan nou hier wedergebore raak. Dan sê, ja, maar ek rook dan nou. Soos, hoe werk dit? En dan sê ek soos, die Here aanvaar jou net soos wat jy is. Dan sê ek vir hom, rook klaar, en dan sal ons bid, en dan kan jy wedergebore raak. En hy het gestaan, hy het klaar gerook, ons hom gebid, hy het wedergebore geraak, en hy het niet geraak. Toen ons terugry in die kar, het hy gebabbel, want ek voel so vry, ek voel so net niet. Maar sy wil, sy intellek en emosie het nog tyd gehad om sy gedagtes te vernuwe, sodat hy sy werklike identiteit in Christus kon sien. So het ek tyd saam met hom spandeer, en ek het nie een keer met hom gepraat oor homoseksualiteit nie, want ek weet, dit is nie die antwoord nie. Almal van ons het seer en dit wat uit ons uitkom en die vrug wat ons het van ons seer, manifesteer eintlik vir ons allemaal anders. En so het ek net tyd saam met hom spandeer, net vir hom gewys wat die woord sê, wat God oor hom sê. En dit was eintlik dieselfde dag wat hy in water gedoop was. Toe staan hy op in die Stellenbosch gemeente en hy gee getuienis. En hy sê so, ek is in water gedoop en dis wat nou met my lewe gebeur het in die laaste ruk. En hy deel saam met sy getuienis en eweskielik wat hy... Ek kan nie nou hoe hy precies dit gesê het, maar hy het begin deur te sê, hy het in Engels gesê, to say, you know, when I met Chad, he just irritated me. En die rede hoekom ek hom geïrriteer het, is want ek het hom net lief gehad soos wat hy was. En so, dit is daak een bemoediging vir jou, daar is daak mense wat jy irriteer, net omdat jy lief is vir hulle, om net soos wat hulle is. Maar eventually, to say, weet jy wat, ek is nie meer gay nie, dus ek soos, wow, this is nice, this is awesome. Maar dit het gekom van die woord wat hom getransformeer het van binnen af buiten toe en toe het sy acties verander. En dieselfde is het vir ons, wanneer ons wedergebore raak ons geestdeel niet, maar ons siel, ons wil, ons intellek en emosie gaan tyd vat om op te vang met dit wat in ons siel of in ons geestdeel gebeur het. Okay, so dis basis hoe jy saamgestel is en hoe jy werk. So jy, eerstens, is saamgestel in jou geestdeel. Jou geestdeel is connected met jou sieldeel, en jou geestdeel is God in teenwoordig, jy draag God saam met jou oorals waar jy gaan as jy wedergebore is. Jy is saamgestel as 'n mens om God se stem te hoor. Jy is saamgestel om God se stem te hoor. Wat is dit wat mense die meeste sê? Eers die duiwel is nou besig in my lewe. Eers die duiwel sê dit. Jy is nie saamgestel om die duiwel se stem te hoor nie. Jy is saamgestel om God se stem te hoor. Maar wat is jou vertrekpunt? In enige verhouding is hierdie waar. As jy gaan kies om nie te ontvang van iemand nie, gaan jy nie ontvang nie. So is jy iemand wat sê, ek kan nie God se stem hoor nie, ek hoor nie God se stem nie. Of is jy iemand wat sê, ek hoor God se stem en ek gaan uitvind hoe om dit beter te hoor. Wat is jou vertrekpunt? Selah. So, as ons net kyk na hoe ons saamgestel is in 'n gees, siel en 'n liggaam, is in ons geesdeel, God is altyd teenwoordig en hy praat altyd, hy kommunikeer altyd met ons. Hy is nooit af nie. God is nie die een wat jou deur 'n woestyn tydperk sit nie. God is nie die een wat stil bly om jou les te leer of om weg te trek sodat jy meer kan lief wees vir hom nie. En iemand het dit al gedeel dat die Here is besig om my deur 'n woestyn tydperk te sit want hy wil vir my meer wys as hy nie daar is nie en hy weer terugkom hoe eintlik hoe lief ek vir hom moet wees. Dit is nie hoe gesonde verhoudings werk nie. Wanneer mens nader aan mekaar trek, is daar meer liefde. As ek nou vir my vrou sê ek gaan nou weg vir 'n week sodat jy kan groei in jou liefde vir my. Dit werk nie. Dit is godsdienstige leens. God is die heeltyd by ons. Sy geesdeel is die heeltyd by ons. Dis ons wat of veroordeeld voel, dis ons wat nie goed genoeg voel nie, dis ons wat vir een of ander rede net voel dat God nie met ons praat nie. Hy praat altyd, maar ons kan onsself instel om meer van hom te hoor. So Johannes 10 vers 4 sê hy, en wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Omdat hulle sy stem ken. Jy is God se kind. In die vergelyking, jy is sy skaap, jy hoor sy stem. Johannes 10:27, die skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. En ek glo in vandag se tyd en lewe is die probleem is nie so erg om te sê ek hoor nie wat God vir my sê nie, ek kan nie God se stem hoor nie. Dis eerder dat ons te veel geraas het wat rondom ons aangaan en ons nie kan stil raak om God se stem te hoor. Ek kan mense wat ek goeie vriende mee is in die middel van 'n skare van baie mense wat daar geraas is, kan ek hulle stem herken. Want ek ken hulle, ek het verhouding met hulle konstant. En as jy nie 'n goeie verhouding het met iemand, jy gaan jy nie hulle stem kan herken tussen al die geraas nie. Ons 4-jarige het na die dag net afgehake vir iemand gesê, ja, Jesus praat baie met my, maar ek luister nie vir hom nie, want ek is te besig. So toe denk ek, ja, dit is toch als waar. Sy herken het ook iets soos wat dit is, maar ons sal nie dit so sê nie. Ons sê liever het meer diplomaties. Ek het nou nie tyd gehad om by die Here uit te kom nie. Hy sê soos, nee, ek wil nie luister nie, want ek is te besig. So hoe gaan jy groei daarin om beter God se stem te hoor? Kyk, Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So geloof kom deur gehoor, en gehoor kom deur die woord van God. Deur te luister, deur beter te kan hoor, kom deur die woord van God. So, jy, die wêreldse stelsel kan jy cheat. Jy kan dokumente namaak om 'n graad te kry, jy kan een koop, jy kan bestuurslisensies koop, sal jy dit aanbeveel nie. Maar, jy kan die wêreldse stelsel kan jy cheat. Maar met God se stelsel is daar nie 'n kort pad nie. Vir jou om te leer en te groei om God se stem te hoor, gaan jy moet groei daarin of jy gaan jouself moet dissiplineer of by die Here moet uitkom om sy woord te lees. God se geskrewe woord is die plek waar ons begin om te leer om sy stem te hoor. Maar wanneer jy die woord lees, dan is al sekere verse wat vir jou gaan begin uitstaan en net in jou hart gaan begin opkom en sê, maar ek voel hierdie praat nou met my. En dan is dit die Here wat besig is om met jou te praat. Iemand het, na die dag het ons het een staaf devotional elke dinsdag, wat allemaal wat deel is van Grace Life, online by mekaar kom, waar Shane net sy hart deel, en ons net saamkom, en gesels allemaal as een span. En dit Koenraad 'n vers gelees in Psalm 32 vers 9 wat sê: "Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie." Dis ek soos ja, hierdie praat nou met my. Toe besef ek wat hoekom dit met my praat is dat ek voel die Here het iets op my hart gesit om te doen, maar nou is ek soos nee, ek trek nou hierdie kant toe. Ek trek nou daai kant toe. Ja, maar Here, maar wat as en wat dit, maar ek is nou nie seker nie. Toe besef ek dit is presies wat ek nou doen. Die vorige vers, vers 8 sê: "Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet doen. Ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie." So dis ek soos, okay Here, ek sien die prentjie. En gelukkig in daai oomblik voel mens nie veroordeel nie. Jy voel net soos die Here nou vir jou mooi net gewys het. Luister net na wat ek vir jou wil sê. Dit gaan baie makliker vir jou wees. Dit is nie lekker om getem en geteel en rondgetrek te word nie. Dit is makliker net om te luister en te doen wat die Here sê. So soos wat mens die woord lees, soos wat jy net die woord vat en dit lees, of sekere verse wat net vir jou gaan uitstaan, dis wat die Here besig is om vir jou te sê. En dit is om God se stem te hoor. Ek dink ons probeer dit te complicated maak. Dit is asof ons moet ons wag dat God van buite af ergens deur 'n wolk met ons moet praat. Laat ek dit so sê, die ou Testament manier waar God met die mens gepraat het, waar hy in 'n wolk gekom het of ergens in 'n bos verskyn het, hoe wil ek dit nou sê, is baie minder van waarde as wat jy in die Nuwe Testament het. God het vir 'n tydperk, vir 'n oomblik verskyn deur die Heilige Gees aan iemand, wees dit van een van die profete, en dan het hy gegaan. In die Nuwe Testament dra jy die Heilige Gees binne in jou. Jy kan die heeltyd God se stem hoor, elke dag, elke oomblik van die dag. Jy kan elke oomblik van die dag 'n brandende bos ervaring hê. Jy het baie meer as wat Moses en Elia en Elisa en hulle almal gehad het. Jy het nou die Heilige Gees binne in jou en jy kan God se stem hoor. En ek dink, omdat ons het 'n sekere verwagting hoe God moet praat, dan luister ons nie werklik van hoe hy met ons in ons hart praat nie. Psalm 37 vers 4 sê: "En verlustig jou in die Here en dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart." Verlustig jou in die Here en dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. So die vraag anders gestel, hoe klink God se stem? God se stem klink soos jou stem. God se stem klink soos jou gedagtes. God gaan nie met my in Spaans of in Italiaans of in Frans praat nie, want ek verstaan dit nie. God praat met my volgens my verwysingsraamwerk met die taal wat ek verstaan. So wanneer ons onsself verlustig in die woord, net die vorige vers wat ons gelees het, Romeine 10:17, die geloof kom deur die gehoor en die gehoor kom deur die woord van God. Wanneer ons onsself verlustig in die woord, dan raak God se begeertes ons begeertes. En hierdie gaan jou vry maak as jy bang is dat die Here iets vir jou gaan sê om te doen wat jy nie wil doen nie. Party mense, en dit is waar ek was bang om te hoor wat die Here wil hê ek moet doen, want ek is soos, Here, ek wil nie in 'n hut in Afrika gaan bly nie. Ek wil nie hê jy moet vir my sê om dit te doen nie. So ek wil eerder net nie in daai deel hoor wat jy vir my wil sê nie. Maar wanneer jou hart verander, Wanneer jou hart verander en jou begeertes raak God se begeertes, wanneer God vir jou sê om iets te doen, dan wil jy dit doen want jou begeertes het verander. Ek sou nooit vir myself gekies het om in die bediening in te gaan nie. Ek wou baie geld maak. Maar soos wat ek gegroei het in my verhouding met die Here, so het my hart verander, my begeertes het verander. So toe die Here met my begin praat om in die bediening in te gaan, toe was dit eintlik soos inevitable. Dit was soos ja, maar nou obvious. Ek wil in die bediening ingaan. Maar ek onthou wat ek wel gedoen het, toe die Here met my begin praat het daaroor, toe hy begin praat met my daaroor en dan druk ek heeltyd sy stem af en dan sit ek boodskappe aan wat goeie boodskappe is, dan sê ek, nee Here, ek is nou besig om na een van u boodskappe te luister wat my nou gaan bemoedig. So ek het nou geestelike goed probeer gebruik om God se stem te onderdruk. Want ek het gesê, Here, weet jy hoe lank het ek geswat? Want ek het nie teologie geswat nie. Weet jy hoe lank het ek geswat? Weet jy hoe baie geld het ek spandeer? Weet jy hoe lank het ek afbetaal in die studentelening? En nou moet ek dit alles net opgee. En eventually het ek op die plek gekom en sê, weet jy wat, wat Paulus sê in Filippense, I counted all for a loss for the sake of knowing Christ. Dis ek het sê, oh well, ek gaan dit opgee. En het doen wat die Here vir my gesê het om te doen. En so, ons het elkeen die vermoë om God se stem te hoor. Elkeen van ons is gemaak om die woord te ontvang, dat ons begeertes verander en dan gaan ons hart verander. So, wanneer God met ons praat, dan klink dit baie keer soos, ek wil gauw na die persoon toe gaan en net vir hulle sê, dat jy lief is vir hulle. Ek wil gauw dit doen. Ek wil gauw die persoon help, want dit kom uit jouself uit. Ek sal partykeer in Spar rondloop en dan voel ek net die Here sê, gaan sê net vir die persoon, ek is lief vir hulle. En dan sê ek soos, huh? Ek was nou, wanneer was dit, saterdagoggend in Tleks, toe voel ek die Here sê, om vir die vrou achter my te sê, ek moet net vir jou sê, jy moet vir haar sê, hy is lief haar. En dan sê ek soos, nee man, ek sta nou hier met hierdie goed in my hand, ek het nie, soos as ek jy soos, tille gaan open, ek kan gaan, as ek die wensie, soos die tille gaan nie opgaan, nie, doe net wat die Here gesê het om te doen, en toe ek omdraai, toe sê ek dit vir haar, en sy was koos aan, ek is nie seker of sy verstaan het nie, maar ek het gedoen wat die Here gesê het om te doen, sy sal ook iemand anders gaan hoor, wat beteken dit? Maar, ons het elkeen die vermoë om God se stem te hoor, maar dit klink nie altyd soos wat jy dink het gaan klink. As jy eers daai geveg begin in jou kop van, is dit nou die Here, is dit nou die Here, en is dit nou die Here, is dit nou die Here, dan is dit 10-10 een hy wat besig is om jou te lei. So hoe weet jy wanneer dit is wat, dat het God is wat met jou praat? Eerstens moet dit saamstem met God se woord. God gaan nooit iets sê wat teenstrydig is met sy geskrewe woord nie. So God gaan altyd saamstem met wat hy vir ons in die woord gesê het. Dan, die tweede vraag wat jy jouself kan vra is, het ek vrede daaroor? Jesaja 55 vers 12 sê, want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word, die berge en die heuwels sal oor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. So die eerste stuk sê, want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. So het jy vrede daaroor, het jy vreugde daaroor. Kolossense 3:15 praat van dieselfde en laat die vrede van God waartoe julle in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. So laat die vrede van God in jou hart heers en hierdie is iets wat jy oefen. Dus jy gaan iets op jou hart voel wat die Here vir jou sê om te doen en dan gaan jy dit doen en dan gaan jy na die tyd weet of dit die Here was en of dit nie hy was. Wanneer ek die Here se stem hoor, is ek 80% seker dat dit die Here se stem is. Wanneer ek klaar gedoen het wat hy gesê het, sal ek vir jou sê of ek 100% seker was. Dan wanneer ek kyk na die vrug, as ek soos, okay, ek voel nou, dit was die Here. Wanneer ek iets gesê het en ek voel net soos, nee, dit was nie nou goed nie. Dan is ek soos, dit was die Here nie. Maar dan het ek geleer, want ek het geleer hoe die Here se stem nie klink nie. Die Here is nie lig geraak nie. Hy is nie in 'n plek waar hy sê, as jy een ding verkeerd sê, dan gaan alles fout gaan en ek gaan nie meer lief wees vir jou nie, ek gaan nie meer omvergewe vir jou nie. Dis ok om 'n fout te maak. In Hebreërs 11 vers 6, ons het dit vanoggend gelees in die spanvergadering, en dit praat van hoe ons God nader, en dit sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat na tot God gaan, moet glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. So wat is dit wat God behaag? Wat is dit wat God tevrede stel? Geloof. Nie jou werke nie, nie dit wat jy alles kan doen nie. So as jy in geloof voel, die Here sit iets op jou hart om te doen, en jy doen dit in geloof, dan stel dit God tevrede, al is dit verkeerde ding om te doen. En, moet nou nie simpel wees om te sê, ek gaan in geloof gaan dronk raak nie. Die Here gaan nie tevrede wees daarmee nie. Ek praat van genuinely, as jy voel, die Here sit op jou hart om iemand te bemoedig, of iemand te gaan bid, of iets te doen, wat jy voel, die Here op jou hart sit om te doen, wat 'n goeie ding is. Dan stel dit die Here tevrede, want hy kyk na ons hart. En die Here is dan nie kwaad vir jou, as dit nie uitwerk nie. Hy staan langs jou en sê, groei nog in verhouding met my, ek wil nog meer vir jou wys wie ek is. As ek 8 uit 10 keer die Here se stem reg kan hoor, dan hoekom nie net go vir dit nie? Want die ander 2 kere wat jy dit nie reg hoor nie, gaan nie, die hele wêreld gaan nie in mekaar val nie. As jy iets op jou hart voel vir iemand om vir iemand 'n bemoedigende woord te gaan sê, en wanneer die Here iets op jou hart sit, sal dit kwalifiseer in 1 Korintiërs 14 vers 3 wat dit met woord van stigting, bemoediging of troosting wees. So as jy iets vir iemand sê wat bemoediging of troosting of stigting is en dit was nie van die Here af nie, wat se skade gaan dit nou regtig maak? As jy nou iemand gaan sê, ek voel nie die Here wil vir jou sê, hy is baie lief vir jou. As dit is, ok, great. So hulle sê, ek het nie eintlik dit nodig gehad nie, as dit is, oh wel. Daar gaan niks verkeerd wees daarmee. So, ons moet nie net die hele tijd dink daaraan, sê nou ek maak een fout nie, maar eerder weer daarna kyk en sê, ek kan Godse stem hoor, sê nou ek is reg, sê nou dit verander hierdie persoon se lewe. So, om te weet wanneer die Here is wat met jou praat, word die gelei in vrede en vreugde. En iets wat ek die laaste ruk net agtergekom het, wanneer die Here met my praat, is dit sag op my oor en dit raak diep in my hart. Partykeer voel ek net, die Here sê vir my iets en as dit so eenvoudig, maar dit raak so diep in my hart en dit is so betekenisvol en so gewigtig. Maar dit is nie eindelijk iets soos, dit is nie 50 sinne nie, dit is net die een sin wat ek het soos, wow, dit is soos amazing. En dit is ook een manier hoe ons kan weet dat die Here soos met ons praat, dit is sag op ons oor, die Here praat nie om ons te veroordeel nie, hy is die een wat vir jou sê, die nou alweer dit gedoen nie, ek is nou alweer kwaad vir jou, ek is nou teleergesteld in jou nie, die groot Afrikaanse woord wat niemand wil hoor nie, ek is teleergesteld in jou. Die Heilige Gees herinner ons aan ons geregtigheid, die Heilige Gees is nie die een wat ons aanklawe wanneer ons foute maak nie, hy is die een wanneer ons foute maak, dan wys hy vir ons, ons is Godse geregtigheid, dit is nie wie jy is nie. Wanneer jy een fout maak en sleg voel, is dit jou eie hart wat jou veroordeel. Dit is jou gewete wat jou veroordeel. Die Heilige Gees is daar om jou te troos en jou te bemoedig en te sê, wie jy is in Christus. En Godse genade is nooit een lisensie om te sondig nie. Ek het hierdie historie al baie vertel, maar toe ek een keer ongeduldig was met Lise Marie en van onverskoning gevra het, en sy vir my gesê het, ek vergewe jou, dit wat ek nie gedink het nie, was om die volgende dag te sê, yes, nou kan ek weer ongeduldig wees, want sy gaan my weer vergewe nie. Ek het gedink, wow, dat sy my kan vergewe, dat ek ongeduldig was met daar, beteken ek wil nie weer ongeduldig wees. So Godse genade is nooit een lisensie vir ons om net te doen wat ons wil nie, Godse genade is reeds die kracht vir ons om vry te leef van sonde. En jy kan gaan lees in Titus 2 vers 10 en 11 as jy nota wil maak van dit. So, jy is saamgestel om Godse stem te hoor en wanneer dit kom by Godse stem hoor, gaan ons kan leef in sy roeping. En ek wil vir ons verse lees in 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 16, wat sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat om lief het. Nou, partij mense sal hierdie vers vat en sê, ja, dit kom van die Oude Testament af en sê, ons gaan nooit kan weet en kan besef wat die Here vir ons het en wat sy planne vir ons is nie, want sy wee is hoër as ons wee nie. Nou, dit is, sy gedagtes vir ons is hoër as ons gedagtes, maar jy moet verder aanlees in die tekst, want vers 10 sê, maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. So wat dit sê, in vers 9, sê wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God bereid vir die wat om lief het. So met ander woorde, as jy ergens nou die verlore geraak het in die diens, luister net na hierdie een vers en wat dit vir jou beteken. God wil vir jou iets wys wat jy nog nie gesien het of gehoor het of ooit in jou hart opgekom het nie. God wil iets in jou lewe doen wat jy nog nie gehoor het, nog nie gesien het en nog nie in jou hart opgekom het nie. Vers 10 sê, want hy het dit deur sy gees aan ons geopenbaar. So jy kan nie God se plan vir jou lewe leef sonder om God se stem te hoor. Want jy lewe, as jy nie God se stem hoor nie, dan lewe jy net volgens jou verwysingsraamwerk. Dit wat jy dalk studeer het, dit waarvanaf jy kom, hoe jy groot geraak het, die area waarin jy bly, hoe jy die lewe sien, wat die media sê, dis jou verwysingsraamwerk. Maar die Here wil iets vir jou wys wat jy kan doen, wat jy nie gedink het jy kan doen nie, wat jy nie besef wat jy kan doen nie, wat jy nooit gedink het eers op die kaarte is om te doen nie. En dit is hoekom ons nodig het om die Here se stem te hoor en dis hoekom maar baie keer daai battle is, want die Here sê vir ons gaan bid vir daai persoon, dan kyk ons na onsself en sê maar ek kan nie. Wie is ek? Ek gaan dit nie kan doen nie. Die Here wil meer deur jou doen as wat jy nou kan sien en wat jy nou ervaar. Hy wil ons help om uit te breek uit die beperkinge waarin ons leef. En dit is hoekom met partykeer wanneer die Here iets vir jou sê, is dit mense bietjie nervous om dit te doen. Want jy sê jy het dit nog nie gedoen nie, want dit is 'n area waarin jy nie beheer het nie. En ons wil beheer hê. Ons wil alles kan kontroleer, dat dit werk in 'n proses en 'n stelsel. Dan is alles veilig in my boksie. So, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Vers 11, want wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. So dit sê maar net, jy weet wat in jou is, God weet wat in hom is, maar God weet ook wat in jou is en wat jou potensiaal is. Dan in vers 12 sê, en ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Maar ons het die gees wat uit God is, sodat ons kan weet, wat beteken dit om te weet, om te kan hoor, om God se stem te kan hoor, sodat jy kan weet wat die Here jou uit sy genade geskenk het. Ons het God se gees wanneer ons wedergebore is, sodat ons kan weet wat God se plan is vir ons lewe. En hoe gaan jy dit uitvind? Om te leer, om te groei, om te hoor hoe die Here met jou praat deur sy woord. En as jy gaan leer om te hoor hoe hy praat deur sy woord, gaan jy meer kan sensitief wees wanneer dit kom by groter dinge. Dis eintlik eenvoudig, as jy nie gaan groei in die basiese manier om God te leer hoor nie, dan gaan jy nie groei daarin om te leer hoor vir die groter goed nie. So vers 13, daarvan spreek ons ook nie met woorde van die menslike wysheid leer nie, maar met die oog wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem nie die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self echter word hy deur niemand beoordeel nie. En dan in vers 16, want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig, maar ons het die sin van Christus. Ek wil net vir ons die Engels lees, want dit, die sin is 'n ou Afrikaanse woord vir mind of jou gedagtes, Say, for who has known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Jy het die gedagtes van Christus. Jou geesdeel is vol van die gedagtes van Jesus. Is vol van dit wat die Here vir jou wil sê. Jou sieldeel op die oomblik is vol van die beperkinge waaraan jy vasgevang is, maar jou geesdeel het die antwoord vir jou beperking. Die geesdeel is die deel van God wat antwoord het vir elke situasie waarin jy is. Jou sieldeel is die deel wat nie die antwoord het nie. So jy moet leer om te hoor wat God vir jou sê, wat is in die werklikheid in die gees, sodat dit deur jou gedagtes kan vloei na jou siel en jou wil en jou intellek en jou emosie toe. Ek sal langer tyd aan die volgende topic wou spandeer het, maar jy kan na die tyd met my daar gesels of 'n boek kry daar agter wat meer daaroor gaan sê, maar hoe gaan God dit wat aan jou, wat aan hom bekend is, aan jou bekend maak? Wat 'n stuk gereedskap het God vir ons gegee, wat ons gaan help om die geestelike aspek wat die werklikheid in ons gees is, oor te bring na ons wil, ons intellek en ons emosie toe, sodat dit wat werklik is in die gees is, kan oorvloei in ons wil, ons intellek en ons emosie en ons dit kan ervaar. Wat 'n stuk gereedskap het die Here vir ons gegee sodat ons dit kan ervaar? 1 Korintiërs 14 vers 2 sê, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Die verborgenhede is goeders wat jy nog nie gesien het nie, nog nie gehoor het nie, nog nie in jou hart opgekom het nie. Dis goed wat onbekend is vir jou. Die Here wil deur jy wat in tale spreek, bring jy dit wat in die geestelike wêreld is, dit wat die geestelike waarheid is, maak jy aan jouself bekend aan jou wil en jou intellek en jou emosie. So dit sê, hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. So deur jy wat in tale spreek, spreek jy dit wat die werklikheid is in die gees en dit begin vloei na die natuurlike toe, sodat jy weet wat die werklikheid in die gees is en dan kan jy dit leef. Vers 13, 1 Korintiërs 14, 13 sê, daarom het hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê. So wanneer ons in 'n taal spreek, dan sê ons, Here, wat is ek besig om te bid? En is nie nodig om altyd te bid en te sê, Here, wat het ek nou gebid nie? Maar om net te sê, Here, gee my die uitleg waarvan ek gebid het. Wanneer ek in 'n krisis situasie is, wanneer ek 'n uitdaging het, wanneer ek 'n antwoord soek vir 'n probleem, wanneer ek enige iets voel waar ek nie die kapasiteit het in my natuurlike om dit aan te pak nie, dan bid ek in tale. En dan sê ek, Here, wat wil jy moet ek doen? En dan bid ek in tale en dan hoor ek, dan luister ek na die gedagtes wat in my hart opkom. En dan is dit gedagtes wat soos, ek het nog nie daaraan gedink nie. En partykeer is dit net eenvoudige antwoorde. Dis eenvoudige gedagtes. Dis 'n eenvoudige vrede wat jy het oor iets eerder as iets anders. Dit is nie hierdie weerligstraal uit 'n wolk uit nie. Dis hierdie sagte stem in jou hart. En as ek dit kan beskryf as 'n gevoel, hoe die Here met ons praat, as hierdie die wand is van jou hart, dan is dit asof hy net so nudge, net so druk. Dis net so sag. So vers 14, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalm sing, maar ook met die verstand psalm sing. Net gou terug na Johannes 4:24 toe. Hoe aanbid ons die Here in gees en in waarheid? Wanneer ons in tale bid, dan sing ons in die gees. Jy kan in tale sing. Dan is dit ons gees wat psalm sing, wat die Here loof en prys. Okay, as vers 16, anders as jy met die gees dank, hoe sal jy wat in die plek van die onkundige inneem, amen sê op jou danksegging, aangesien hy nie weet wat jy sê nie. So Paulus sê ook, wanneer ons in tale bid, dan sê ons dankie. Ons sê dankie teenoor die Here. Maar die konteks van 1 Korintiërs 14, Paulus is besig om die gemeente van Korinthe aan te spreek en te sê, en hulle te help om die praat in tale reg te gebruik in die gemeente. Dis hoekom hy sê, jy kan nie net in die gemeente opstaan en praat in tale en niemand weet wat jy sê nie. Wanneer dit in die gemeente gebeur, moet daar iemand wees wat dit uitlê. Maar wat ek nou van praat, is dat jy op jou eie in tale kan praat. Dat God jou die vermoë gegee het om sy stem te kan hoor en in tale te kan praat. In Markus 16 vers 17 sê, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Elkeen van ons het die vermoë gekry om in tale te kan praat. Maar vir jou om in tale te kan praat, moet jy eers begin met die begin. Jy moet eers wedergebore raak. Jou gees deel moet eers nie traag. Jy moet eers die doop van die Heilige Gees ontvang. God se krag ontvang en dit aktiveer. Die vrug daarvan is om in tale te kan praat. So in om die doop van die Heilige Gees te ontvang is 'n aparte ervaring van wedergeboorte. In die doop van die Heilige Gees is nie om neer te val en te ruk en te pluk en te skop en te skree en snaakse goed met jou gebeur nie. Die doop van die Heilige Gees is God wat aan jou deur klop en sê, ek wil inkom sodat my krag deur jou kan vloei. So as jy wedergebore is en nog nie die doop van die Heilige Gees ontvang het nie, gaan jy nie in tale kan praat nie en jy gaan nie die krag van God in jou lewe sien nie. En ja, ek het nou net dit gesê. Want God wil die krag in ons laat vloei, maar ons moet 'n keuse maak om hom in te nooi, want hy is 'n gentleman. Hy gaan nie homself ons forceer nie, hy forceer wedergeboorte op niemand nie, maar dit is sy wil dat almal tot bekering kom. Hy bied dit vir ons aan. In Handelinge 10 het Johannes en, Johannes en Petrus het gehoor, hulle is in Jerusalem, het gehoor dat die mense van Samaria die woord van Jesus aangeneem het, hulle is net gedoop in die naam van Jesus, en in vers 15 sê, en het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Hierdie mense was reeds wedergebore, maar hy het vir hulle gebid sodat hulle die Heilige Gees kan ontvang, sodat hulle die krag kan ontvang. So om te bid vir die krag van die Heilige Gees, is net jy wat sê, Here, ek besef, ek het u krag nodig. Doop my in die Gees. Ek wil u Heilige Gees ontvang, sodat ek in u krag kan leef. Dis al wat die doop van die Heilige Gees is. Lukas 11:13 sê, dat ons net kan vra en ons sal in die Heilige Gees gedoop word. As jy wil, kan iemand saam met jou bid en hande oplê, maar dit is nie iets wat vreemd hoef te wees nie. Dis net jy wat in jou hart besef, jy kan nie die Christen lewe leef uit jou eie krag uit nie, jy kan dit net leef deur Christus. Galasiërs 2 vers 20 sê Paulus, ek is met Christus gekruisig, maar ek leef nie meer nie, maar ek leef nou deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. So jy sê, ek is gekruisig, dit is nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in en deur my leef. So die doop van die Heilige Gees is net God, is net jy wat sê, ek besef ek het God se krag nodig om die Christen lewe te leef. En die Christen lewe is onmoontlik om te leef sonder Jesus, sonder God se krag. Jy kan nie goddelike werke doen met jou natuurlike krag nie. Jy het God se krag nodig vir goddelike werke. En wanneer jy die Heilige Gees het, het jy die vermoë om in tale te kan praat, wat jou die vermoë gaan gee om God se stem te kan hoor, om dit wat jy nog nie gesien het nie, nog nie gehoor het nie, wat nog nie in jou hart opgekom het nie, 'n werklikheid in jou lewe te maak, en dat jy die roeping en die plan van die Here kan weet vir jou lewe. Dat dit nie iets is wat net ver weg is nie, maar dat dit iets is wat jy weet, wat jy kan hoor, wat jy weet, dis wat die Here nou vir my sê. Amen. So, hierso is die nadele daarvan om God se stem te hoor. Geen. So, daar is die nadele om God se stem te hoor nie, daar is net voordele. Wanneer jy, een paar voordele is, wanneer jy in een situasie is en nie die uitkoms kan sien nie, nie weet wat om te doen nie, as jou hart onrustig is, as jy in vrees is, wanneer jy God se, die vermoë het om God se stem te kan hoor, dan weet jy wat hy wil doen in die situasie en dan gaan jy vrede hê. Wanneer jy 'n krisis het by die werk en dinge wil nie uitwerk nie, wat sê die Here? As die Here vir jou rustigheid gee oor 'n sekere plan of 'n sekere iets om te doen, dan weet jy hierdie is die beste wat ek nou kan doen en dis wat die Here sê en dan gaan jy rustigheid hê wat jy gaan in geloof wees. As jy in 'n krisis situasie is en die Here gee vir jou 'n woord, dan gaan jy vrede kan hê. As jy bekommerd is oor jou toekoms en die Here sê vir jou alles gaan alright wees, gaan jy vrede kan hê. As jy die Here se stem gaan hoor, gaan jy kan hoor wat die Here in jou wil doen teenoor iemand anders. Jy gaan God se krag kan vrystel, jy gaan weet wat God se roeping is vir jou lewe. Maar dis iets wat jy gaan moet leer en gaan moet kweek en dis iets wat jy gaan moet uitstap in geloof en sê Here, ek voel hierdie iets wil U vir my sê om te doen en ek gaan dit doen. En uit jou gemaksone uitgaan en dit net doen. En ek het so ruk terug gedeel wat ons as die gemeente saam wil meer die krag van God sien in die diens. En soos ek gesê het en gedoen het, is ek is bereid om myself by spel te sit. Ek is bereid om te hoor, wat is dit wat die Here wil doen en wil sê, en watse genesings is dit wat hy wil laat vloei in die diens, en dan is ek bereid om iets te sê, en as daar niemand is nie, sal ek het op die ken vat, maar ek gaan volgende week weer probeer. Maar ek wil groei daarin om meer spesifiek die Here se stem te hoor, en nie net te sê, ek voel hier is iemand wat rugpyn het nie. Wel, die kans dat iemand is wat rugpyn het, is baie goed. So, maar om spesifiek te hoor, wat is dit wat die Here wil sê? En dis wat laas week het ek 'n woord gehad dat iemand se stuitjie wat nie lekker was nie en iemand se se skouer, die skouer was toe eventually Werner, hy kon net nie vinnig genoeg kom nie want hy was in die moederskamer. En iemand het toe na die tyd vir my gesê, dit was my stuitjie wat die probleem was. Dus ek sê, dit help nie regtig as jy na die tyd sê nie, dit help as jy in die diens sê. Want wanneer jy reageer op 'n woord wat gegee is, dan wek dit geloof in ander mense se harte op. Om sê, die krag van God is nou beskikbaar, maar dan kan ek ook genesing ontvang. So ek wil jou bemoedig, of dat ek het so ook verduidelik, is dat wanneer ek 'n woord op my hart kry, en dis 80% jou situasie, of jou pyn, of jou kwaal, of wat het ook al mag wees, dan kan jy kies om te reageer daarop. Moet nie gaan daarop om te sê, ek moet nou perfek beskryf wat jou situasie is nie. As ek sê, ek voel jy het pyn vir die laaste 2 weke in jou rechterarm, en as wat jou linkerarm sê, dis my linkerarm, ek gaan dit vat, dan vat jy jou linkerarm. Daar het ek die pyndeel reg gehoor, maar die rechterarm verkeerd gehoor. Jy moet ook geloof daarin sit om te sê, ek gaan dit kies om dit te ontvang. Daai deel is vir my. En wanneer daar 'n woord van enige iemand gegee word en dit vir jou is, dan help jy almal van ons om te groei in geloof en om God se stem te hoor deur te sê dis vir my. Ek gaan dit ontvang. Amen. So net ter afsluiting, voordele of die resultaat van my lewe van dat ek geleer het wie God regtig is en dat ek die vermoë het om sy stem te hoor, is die resultaat van my lewe die laaste 8, sê maar omtrent 10, 11 jaar, was net Hoor wat die Here sê en doen wat die Here sê. En my God se plan vir my lewe is beter as wat my plan vir my lewe was. Ek geniet my lewe nou baie meer as wat ek ooit sou geniet het as ek my eie plan geleef het. Ek het toe, nadat ek geswaad het, was ek Engeland toe, daar gaan werk, en toe het ek die Here se stem gehoor om terug te kom Suid-Afrika toe. Toe het ek die Here se stem gehoor waar om te werk. Toe het ek die Here se stem gehoor wanneer om my werk te bedank. En net so, toe ek, die dag wat ek my werk gaan bedank het, het ek die vermoë geleer wat die verskil is tussen vrede te hê en negatiewe emosies te hê. En jy gaan dit net leer wanneer jy actually uitstap in geloof. Van die oggend toe ek werk toe ry, toe sê my emosies, my wil, my intellek, my analise deel van my, jy is mal. Maar ek het 'n vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, wat ek nie kan beskryf vir iemand nie. En so het ek gegaan en ek het my werk bedank en nog steeds gedink, jy is mal. Want ek het geen plan van inkomste nie, behalwe dat ek weet dat die Here vir my gaan voorsien. En so het ek vir die Here ook gevra hoe hy gaan voorsien en hy het vir my idees en planne gegee. Maar dit, jy gaan daai vermoë leer wanneer jy actually dit doen. So jy kan vrede hê ten spyte van jou emosies. Maar so, toe het ek die Here se stem gehoor, toe ons uitgereik het, Piketberg toe, 'n life group hier gehad het, toe het Shane vir my gesê, maar wat voel jy op jou hart om 'n gemeente hier te begin? So ek soos, wag, laat ek nou eers my fiets vat en ry. Een bietjie gaan denk, en toe ry ek in Paradijskloof op, en daar was twee damme. En die een dam was half leeg, of was baie leeg, en die ander dam was vol, of baie voller as die een dam. En toe voel ek net die Here sê, jy moet kies. Of jy gaan kies die dam wat minder net, en dis die life group wat ek toegelei het, of jy gaan die dam kies wat voller is, wat meer invloed is, en meer mensenslewens wat jy kan bereik. En dis hoe die Here werk, is hy gaan vir ons die keuse gee, die Here gaan my nie forceer om die bediening in te gaan, hy sê, jy kan kies. Waar ook al jy is, ek sal by jou wees, as jy bly, ek sal by jou wees as jy gaan. Maar so het ek gekies om, obviously dis hoe kom ons hier is vandag, obviously die voller dam te kies, die Here se stem te hoor. So, toe ons hierna toe getrek het, toe was ons inkomste te min vir die huis wat ons gekies het, maar ons het vrede gehad oor die huis wat ons gekies het. Omdat ons 'n huis gekies het waar ons die bediening kon deel maak van die huis, 'n huis wat nie net aan ons behoeftes voorsien nie. En toe ons getrek het, toe was die voorsiening daar. Ons was hier opgegee in Stellenbosch, voordat ons nog 'n huis gehad het in Piketberg. En die eienaar daar, toe was Lise met die swanger, die eienaar daar het vir my gesê, jy kan jou huis opgee nie, jou vrou is swanger, wat gaan jy doen as jy nou nie blye plek het nie? As ek het soos, ek het vrede oor, ek het geloof, ek het hulle paar keer gedoen, dit het gewerk, so, ons doen dit maar net weer. En die Here het voorsien, ons het 'n awesome huis gehad, en die volgende trek na die volgende huis toe was weer, wat sê die Here, doen wat die Here sê, en dit doen. En iets wat ek met julle wil deel, ter afsluiting om die Here se stem te hoor, toe ons, ons was eers, vir die van julle wat onlangs deel geraak het van Grace Life, ons was eers by De Berge gastehuis voordat ons in hierdie gebou was. En in daai tydperk het die Here, ons kontrak het begin eindig en ons begin na 'n nuwe plek soek. En die Here het begin praat met my in Numeri 13, waar Moses die spioene uitgestuur het om te gaan kyk na die land. En te sien of die land wat hulle wil intrek in 'n land is waarna toe hulle kan gaan. En van die 12 het teruggekom, 10 het gesê, yes, dis amazing, dis 'n land van melk en honing, maar die reëse is te groot en die mense is dit en hulle ons gaan dit nie kan maak nie en ons gaan hulle nie kan oorweldig nie. En Joshua en Caleb was die enigste twee wat gesê het, soos ons kan gaan, ons kan hulle oorweldig, ons kan wen wanneer ons gaan. So, die Here het nou met my begin praat en dit was nou hierdie hele aspek van gaan jy kyk na wat jy sien of gaan jy kyk na wat ek sê en wat ek sien. So wat is dit wanneer die Here partykeer iets vir jou sê om te doen, dan gaan die omstandighede en dit wat jy sien nie noodwendig lyk asof dit gaan werk nie. En jy gaan nie noodwendig weet dit is hoe die uitkoms gaan wees nie, maar wanneer jy die Here vertrou dat hy beter kan sien as wat jy sien, dan gaan jy iets amazing kan sien. So Heinrich, sit vir ons eers die lig af en dan kan jy die slide opsit asseblief. So, die saal waarin jy nou sit, is hoe dit gelyk het, voordat ons hier ingetrek het. So nou kan jy imagine, Toe ons hier instap en die Here sê ons moet hierdie gebou vat, sê ek soos Here, is u seker? Is hier 'n plafon hier, die vloer is terrible, daar's ook 'n staal goeders uitgesteek. Maar omdat ek al geoefen het daarin om ek maar weer die lig aan se dank aan die. Omdat ek geoefen het daarin om die Here se stem te hoor en sê Here, ek gaan nou maar u vertrou. En gelukkig in my onkunde het ek nie geweet hoeveel dit kos om so 'n gebou te restoreer en alles reg te maak nie. Dit was regtig in my onkunde want ek dink ons op die einde was dit ek dink dit was tussen 80 en 100.000 rand wat ons moes spandeer het om die gebou net te kry sodat ons kan kerk hê hierso. En toe ons die besluit geneem het om te doen, toe het die voorsiening gekom. Maar wanneer ek gekyk het na die situasie in die natuurlike, dan sê ek soos nee, wag, daar moet 'n beter plek wees. Maar wanneer jy leer om die Here se stem te hoor, dan gaan hy iets kan doen deur jou lewe wat jy nog nie gesien het nie, nog nie gehoor het nie, nog nie in jou hart opgekom het nie. Want dit wat die gebou nou is, het ek nie gesien nie, het ek nie gehoor nie, het hy nie in my hart opgekom nie. En nou het ons 'n awesome gebou en mense wat van die Kaap af hiernatoe kom sê, "Jesus, julle het 'n amazing moederskamer." So een van die voordele van die gebou is dat ons 'n groot moederskamer het, want meeste van die gemeente se moederskamers is omtrent die helfte van wat ons het. En as jy luister na wat die Here op jou hart sit om te doen, gaan hy beter kan doen as wat jy ooit sal kan doen. So, wanneer jy kyk na jou eie lewe, wanneer jy kyk na jou uitdagings, wat is jou manier van besluitneming? Kyk jy eers na, analiseer jy eers die situasie, hoor jy eers by al jou vriende en al jou vriendinne en alles, wat is dit wat ek moet doen? Of gaan jy na die Here toe en sê, Here, wat sê jy? En dan wanneer jy gevoel het, dis wat die Here sê, gaan jy dan na iemand toe wat jy vertrou, wat weet die Here se stem hoor en sê, Here, ek voel ek moet hierdie doen in hierdie situasie, wat voel jy? Of wat voel jy? Voel jy dis die regte rigting? Want dis 'n betere manier om besluite te neem. Is om te hoor wat die Here sê, vir jou sê, en dat iemand anders net eerder bevestig wat die Here reeds vir jou sê. As jy net gaan vertrou op die wêreldse stelsel wat ons alles het, en ons het amazing tools vandag om analises te doen, veral in besigheid, om te analiseer wat die begroting gaan wees, en te analiseer wat is die trends van die wêreld, en wat is die trend van dit, en die trend van dit, en hoe dit gaan uitspeel. As jy net dit gaan gebruik, gaan jy wêreldse resultate kry. As jy na die Here gaan kyk en begin luister na wat hy sê, en hy wil dalk iets doen deur jou besigheid, groter as wat jy kan bid of dink, dan gaan dit wees wat jou resultate gaan wees. Maar as jy net die wêreldse stelsel gaan gebruik om te meet en alles by mekaar te pas wat die wêreld bied, dan gaan jy gefrustreerd wees. Want jy is 'n goddelike mens met 'n goddelike roeping in 'n wêreldse stelsel. So geen wonder jy gaan gefrustreerd wees nie. So jy het die vermoë om God se stem te hoor. Jy is saamgestel om God se stem te hoor en hy praat die hele tyd met jou en hy wil die hele tyd met jou praat en hy wil homself in jou openbaar en hy wil vir jou wys hoe iets deur jou kan doen groter as wat jy kan bid of dink. Dit wat jy nog nie gesien het nie, nog nie gehoor het nie, nog nie in jou hart opgekom het nie. En jou vermoë om God se stem te hoor hang nie af van hoe jy presteer nie, dit hang af van wat Jesus vir jou gedoen het en Jesus het reeds die volle prys betaal. Al wat jy moet doen is om te sê, dankie Jesus. En sê, Here, leer my om die stem te hoor. Laaste storie, ek het vir die Here gesê, en dis wat ek gedoen het, sê, Here, ek hoor nie lekker die stem nie, ek weet nie hoe dit werk nie, leer my net om die stem te hoor. Soos wys my in Johannes 16:13, praat hulle van dat die Heilige Gees vir ons iets gaan wys wat gaan kom. Sê, Here, wys my iets wat gaan kom, sodat ek kan leer hoe die stem klink. En in daai oomblik het ek op 'n gegradueerde program gewerk, en een van die ouens wat saam met my gewerk het, hoe dit ook werk in die program, enige tyd terwyl jy op die program is, kan iemand verplaas word na half 'n werklike pos. So ons is op opleiding, maar dan kan, as daar 'n pos oopgaan, kan iemand geskuif word na 'n werklike pos toe. En so die oggend staan ek op en ek voel net in my hart, die Here sê, die ou wat saam met my werk gaan 'n pos kry vandag. En ek is soos, dis vreemd. En ek het die oggend toe ek om sien, toe voel ek amper, ek wil vir hom sê, soos ek voel, jy gaan 'n pos kry vandag, so ek sê, nee, maar laat ek oefen nou eers, laat ek eers hoor. En was 'n uur daarna, toe kom die HR manager af en sê, jy het 'n pos in 'n ander afdeling. So ek sê, hoekom het ek nie vir hom gesê nie? Maar toe sê ek, nou het ek geleer, ek het geoefen, nou weet ek hoe die Here se stem klink. En so het ek die Here ingenooi om my te help om te oefen om sy stem te hoor. So moenie bang wees om net vir die Here te sê, Here leer my net nie. Help my net om te groei daarin. En wees okay daarmee om foute te maak, want jy gaan foute maak. En die Here gaan jou ophelp en jy gaan weer probeer en jy gaan aangaan, maar wanneer jy dit wel reg kry, gaan jy resultate sien en resultate ervaar wat jy nie gedink het moontlik is nie. Amen. Amen. Dankie Here dat elkeen van ons die vermoë het om u stem te hoor en dat elkeen van ons goed genoeg is om u stem te hoor. En as jy vanoggend net 'n besluit in geloof wil maak en net wil sê ek wil groei daarin om die Here se stem te hoor. Ek wil meer die Here se stem hoor as wat ek kom nou hoor. Wil ek dit vir jou vra om jou hand op te steek sodat ek saam met jou kan bid. Dat dit net 'n aksie is van geloof wat sê ek wil meer hê wat die Here vir my het. Dankie Here vir die mense wat hulle hande opsteek en dankie Here dat U net vir hulle meer openbaring sal gee van die woord, openbaring sal gee van wie U is. Dat hulle net meer en meer sal kan groei daarin om U stem te hoor. Dankie dat die stem duidelik gaan wees. En enigiets wat die vyand bring, beveel ons om te gaan in Jesus naam. Ons dankie net vir 'n rustigheid en 'n vrede oor besluite. Ons dankie vir duidelikheid en keuses wat mens moet maak oor verhoudinge in die werk. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelife.co. Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf.